Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությունը հարթելու նպատակով արդեն մի քանի օր երկկողմ բանակցություններ են ընթանում։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Սյունիքի մարզից։ Այսօր համագումար է անցկացրել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսը։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու հարցը կորոշի նոր ընտիր վարչությունը։ Մեր թոքշոուներից կներկայացնենք հարցազրույց քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ, Facebook-յան ասուլիս առողջապահության նախարարի հետ, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությունը հարթելու համար արդեն մի քանի օր է կողմերի միջև բանակցություններ են ընթանում, բայց դեռևս արդյունքներ չկան։ Այսօր ևս նախատեսված է շարունակել բանակցությունները։ Լուրերի թողարկումից հետո կներկայացնենք Սյունիքում գտնվող մեր թղթակցի հաղորդումը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը ադրբեջանական կողմը փորձել է թիկունքային ապահովման որոշակի աշխատանքներ իրականացնել, ինչը կանխվել է հայկական ստորաբաժանումների կողմից։ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանային որոշ հատվածներում ադրբեջանական կողմի ձեռնարկած սադրիչ գործողություններից հետո ստեղծված իրավիճակը մայիսի 16-ի առավոտյան դրության ընդհանուր առմամբ փոփոխություններ չի ենթարկվել, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մայիսի 12-ին ադրբեջանական կողմը 3 ուղղություններով մի քանի կիլոմետր խորացել է Հայաստանի տարածք։ Պաշտոնական Երևանը դիմել է Հապկին և Ռուսաստանի նախագահին ռազմական օգնության համար։ Բաքուն պնդում է, թե ադրբեջանական բանակը ուղղակի զբաղեցրել է իր դիրքերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավարը այսօր լրագրողներին ասել է, թե Հայաստանի հետ սահմանային լարվածությունը պետք է լուծվի երկկողմ շփումների միջոցով հիմնված կողմերի կառուցողական երկխոսության վրա։ Լեյլա Աբդուլլաևան կրկնել է արտգործնախարարության նախորդ հայտարարությունում տեղ գտած բացատրությունը, թե կլիմայական բարդ պայմանների պատճառով ադրբեջանցի սահմանապահները չէին կարողացել զբաղեցնել Սև լճի շուրջ տարածքները, և հիմա դա իրականացվում է սահմանային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը գտնում է, որ իրավիճակի միակ ճիշտ լուծումը սահմանները որոշելու և դեմիլիտացիայի գործընթացը սկսելն է։ Դա է խաղաղության բանալին պատերազմից դուրս եկած երկու երկրների միջև խաղաղություն հաստատելու համար։ Դիրքորոշումների տարբերությունները կարող են քննարկվել բանակցություններում։ Սահմանային իրավիճակին Հայաստանի արձագանքը Բաքուն ադեկվատ չի համարում։ Այդ խնդիրը որպես քաղաքական միջոց օգտագործելու Հայաստանի փորձերը անընդունելի են։ Հայաստանի քաղաքական և զինվորական շրջաններին խորհուրդ ենք տալիս տարածաշրջանում անհիմն չսրել իրավիճակը և սահմանային խնդիրները լուծել երկկողմ խողովակներով ադրբեջանական կողմի հետ կառուցողական աշխատանքի հիման վրա, ասել է Աբդուլլաևան, ափսոսանք հայտնելով, որ տեխնիկական հարցը ուռճացվել է սադրիչ հայտարարություններով և սևացնող արշավով Ադրբեջանի դեմ։ Ներկա պահին ձեռնարկվում են համապատասխան քայլեր իրավիճակը նորմալացնելու համար, նշել է նա։ Ադրբեջանում այսօր զորավարժություններ են սկսվել, որին մասնակցում են տարբեր նշանակության զորքերի ստորաբաժանումներ և միավորումներ, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը վկայակոչելով պաշտպանության նախարարությանը։ Ըստ հաղորդագրության, զորավարժություններում ներգրաված են միջև 15,000 զինվորականներ, միջև 300 տանկեր և զրահամեքենաներ, տարբեր տրամաչափի 400 հրթիռային և հրետանային մարտկոցներ, համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, 50 միավոր ռազմական ավիացիա և անօթաչու թռչող սարքեր։ Այսօր հրապարակված տեսանյութերում զինվորական անձնակազմը և տեխնիկան փոխադրվում է զորավարժությունների անցկացման տարածքներ։ Կոնկրետ վայր չի նշվում, բայց ըստ ապագործակալության մայիսի 17-ից 20-ը հրամանատարաշտաբային երրորդյա զորավարժություններ են անցկացվելու Նախիջևանում։ Զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև մայիսի 20-ը, Երևանից Ադրբեջանի օթուժներ սկսել ուսումնավարժական թռիչքներ իրականացնել։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ, քննարկվել է հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակը։ Փաշինյանը անթույլատրելի է համարել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգությունը և կարևորել խնդրի լուծման նպատակով ՀԱՊ գործընկերների դիրքորոշումների համադրումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցելու է հաջորդ շաբաթ կայանալի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպմանը, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայ ազգային կոնգրեսի համագումարը, ինչ վերաբերում է կոնգրեսի ընտրությունների մասնակցելու կամ չմասնակցելու խնդրին, ապա որոշվել է այդ որոշումը թողնել կուսակցության նորընտիր վարչությանը։ Հայաստանում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ են նշանակված հունիսի 20-ին։ Այսօր մեկնարկում է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հնգորի այցը Դանիա, Իսլանդիա և Գրենլանդիա։ Այդ ընթացքում նա մասնակցելու է Արկտիկայի խորհրդի նիստին և առաջին անգամ հանդիպում է ունենալու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Պետքարտուղարի այցի օրակարգի մասին մայիսի 14-ին հայտնել է Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Արկտիկայի խորհրդի նիստը, որին անդամակցում է 8 երկիր, Իսլանդիայի մայրաքաղաք Ռեյկյավիկում տեղի ունենալու մայիսի 19-ին։ Բլինքենը երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու խորհրդի անդամ երկրների արտգործնախարարների, այդ թվում Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ այդ հանդիպմանը քննարկվելու են ռուս-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների և միջազգային օրակարգի առանցքային հարցեր։ ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունները անցած ապրիլին հայտնել էին, որ Ռուսաստանը Արկտիկայում ձգտում է մեծացնել իր տնտեսական և ռազմական ներկայությունը։ Արկտիկայի խորհրդում ընդգրկված են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Կանադան, Դանիան, Ֆինլանդիան, Իսլանդիան, Նորվեգիան և Շվեդիան։ Իսրայելի բանակը կշարունակի ռազմական գործողությունները Պաղեստինյան համասխմբավորման դեմ այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար, հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Հրադադար հաստատելու միջազգային հանրության ջանքերը դեռևս արդյունք չեն տալիս, բայց դրանք շարունակվում են։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը երեկ հեռախոսազրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ։ Այսօր ակնկալվում է ԱՄՆ-ի բանակգնաց Հադի Ամրիի բանակցությունները Իսրայելի ղեկավարների հետ, որից հետո նա հանդիպելու է Պաղեստինի առաջնորդներին։ Արդեն մեկ շաբաթ շարունակվող Պաղեստինյա-Իսրայելական ընդհարման հետևանքով Պաղեստինյան կողմը հաղորդում է ավելի քան 170 զոհի մասին, Իսրայելում 10 մարդ է զոհվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի առաջին նախագահի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրեսը այսօր համագումար է անցկացրել, առջևում խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններն են։ Այդ ընտրությանը մասնակցել չմասնակցելու հարցը որոշվել է թողնել նորընտիր վարչության որոշմանը։ ՀԱԿ-ի համագումարից հաղորդում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսը մասնակցելու է արդյոք առաջիկա ընտրություններին, թե ոչ? Ես ինչ այո, ուրեմն չենք մասնակցելու։ Ես այդ ձեր այոն։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրեսը կմասնակցի առաջիկա ընտրություններին, թե ոչ? Նախընտրական ինտրիգային այս հարցը կոնգրեսի այսօրվա համագումարում Տեր-Պետրոսյանը կարծես թե հանգուցալուծեց։
Նստեք, Բայց զգուշացնում եմ, մի բան եմ ասելու, դրանից հետո ավելի ուժեղ ծափ չտակ, դալիճը կփլվի. Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի ընտրություններին մասնակցելու կամ չմասնակցելու վճռին, ապա համագումարից խնդրում եմ դրա իրավասությունը պատվիրակել նորընտիր վարչությանը։ Ընտրում եք, չէ՞, վարչությունը։ Եթե վարչությունը որոշի մասնակցել ընտրություններին, կարող պոշման ես, ձեր ծապերը կարող խապուսիկ են, մասնակցել ընտրություններին, ապա ինքնստիքյան հասկանալի է, որ կոնգրեսի ցուցակը ջարդվելու է իմ ցուցակը գլխավորելու պարտավորությունը ջարդվելու է իմ գլխին։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի հարց ու պատասխանի զուրվագծվեց, որ մասնակցելու են 76-ամյա Տեր Պետրոսյանն էլ նախընտրական ցուցակը գլխավորելու է, բայց պաշտոնապես նորընտիր վարչությունը առաջիկա երկու օրվա ընթացքում կհայտարարի որոշման ու իրենց վարչապետի թեկնածուի մասին։
Դժվար է լինելու, բայց մի ճշմարտություն կա։ Կոնգրեսի ներկայությունը խորհրդարանում անհրաժեշտ է թեկուզ միայն այն պատճառով, որպեսի համատարած կակաֆոնիայի մթնոլորտում, ինչպես մեկ անգամ արդեն ասել եմ, ողջախոհության ճրակը մեր երկրում չմարի։
Մինչ նախընտրական պայքարին միանալ չմիանալու թեման, նախ Տեր Պետրոսյանը խոսեց Հայաստանում ստեղծված ծանր իրավիճակի պատճառների, երկրին սպառնացող վտանգների ու հնարավոր ելքերի մասին, որն է Արցախյան վերջին պատերազմում Հայաստանի պարտության պատճառը։
Մենք պարտվել ենք ոչ թե Ադրբեջանին, այլ պարտությունն ինքներս ենք բերել մեր գլխին։ Վերջին 23 տարիների ընթացքում մեր երկրի իշխանությունների վարած արկածախնդրական ու անպատասխանատու քաղաքականության հետևանքով պարտության հիմքը դրվել է 1998 թվականին այդ իշխանությունների կողմից որդեգրված ստատուս քվոյի պահպանման և ոչ մի թիզ հող չզիջելու հնարավորության սին հավատամքի վրա։ Իսկ պարտության ավարտը ազդարարվել է Փաշինյանի «Արցախը Հայաստան է» և «Վերջ» սադրիչ հայտարարությամբ, և ինչը եղավ Հայաստանի «Վերջը», Ղարաբաղի «Վերջը»։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջին եւ երկրորդ նախագահներին մարտի 25-ին առաջարկել էր միասնաբար ազգային համաձայնության դաշինքով մասնակցել սպասվող ընտրություններին, կանխելու Նիկոլ Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը։ Տեր-Պետրոսյանի գնահատմամբ Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը Հայաստանի եւ Արցախի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից բխող հնարավոր սպառնալիքները։ Ռոբերտ Քոչարյանը կտրուկ մերժել էր առաջարկը, իսկ Սերժ Սարգսյանը դա արդյունավետ կհամարեր, եթե բոլոր կողմերի միջև համաձայնություն լինի։ Տարիներ շարունակ Սարգսյանի և Քոչարյանի դեմ հակամարտող Տեր Պետրոսյանն ինչու է նման քայլի դիմել։
Հրապարակ են նետվել հազար ու մի անհեթեթ մեկնաբանություններ, դավադրապաշտական տեսություններ և բարոյական տեսակետից արտահայտված տարակուսանքներ, սակայն ըստ էության միայն քչերին է հաջողվել ըմբռնել այդ առաջարկի քաղաքական բովանդակությունը։ Եվ դա նույնիսկ այն պարագայում, երբ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին ուղված իմ առաջարկի հրապարակված տեքստերում ես տվել եմ անգամ այդ հանելուկի բանալին։ Այն է, մի կողմից խափանել Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը, մյուս կողմից բացառել Ռոբերտ Քոչարյանի վերահաստատումը պետության ղեկին, ինչը երաշխավորվում էր երեք նախագահների կողմից պետական որը պաշտոն չզբաղեցնելու իմ առաջարկած պայմանով։
Ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Քոչարյանի մերժելը նշանակում է, որ նա առաջնորդվել է ոչ թե պետական շահի գիտակցությամբ, այլ բացառապես Փաշինյանից վրեժ լուծելու մոլուցքով, իսկ Սերժ Սարգսյանն ըստ կոնգրեսի ղեկավարի իշխանության վերադառնալու նպատակ չի հետապնդում, և ընտրություններին մասնակցելով պարզապես ուզում է սեփական կուսակցության նկատմամբ իր պարտքը կատարել՝ հանրապետականների փոքր խմբի ներկայացված տեսնել ազգային ժողովում։
Սա թեև մարդկային տեսակետից գնահատելի քայլ է, այնուամենայնիվ նույնպես որևէ կապ չունի պետական շահի դիտակցության հետ։ Հարց 6-րդ. Իսկ ինչպես բացատրել հանրության անկեղծորեն, իսկ քաղաքական շրջանակների կողմից չարամտորեն արտահայտված այն տարակուսանքը, որ ես դաշինքի առաջարկով դիմել եմ Քոչարյանին և Սարգսյանին, որոնց հետ ունեցել եմ ոչ միայն տարաձայնություններ և հակասություններ, այլև կոշտ հակամարտություն։ Դու գիտեք ինչի մասին է խոսքը։ Պատասխան. Ազգային համաձայնության դաշինքները կամ կառավարությունները, որպես կանոն, աշխարհի բազմաթիվ երկրներում ձևավորվում են հենց այն ուժերի միջև, որոնք լրջագույն հակասություններ են ունեցել իրար հետ և նույնիսկ միմյանց դեմ մարտնչել քաղաքացիական պատերազմներում, կոտորել են իրար, հետո նստել ազգային համաձայնության կառավարություն են ձևավորվում։ Եթե այս հանգամանքը չլիներ, ազգային համաձայնության կառավարությունների կամ դաշինքների ձևավորման կարիք երբեք չէր լինի։ Նման կարիք առաջանում է միայն այն պայմաններում, երբ հակամարտող ուժերը գիտակցում են, որ երկիրը հայտնվել է կործանման եզրին, և հանում պետականության նրանք նույնիսկ դիմում են արտակարգ քայլերի։
Ինչ խնդիրների լուծման ակնկալիքներ ունի Տեր-Պետրոսյանն առաջիկա ընտրություններից, նախ և առաջ թույլ չտալ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությունը, ինչը 100%-ով լուծելի էր երեք նախագահների դաշինքի պարագայում։
Դա լուծված հարց էր, եթե այդ դաշինքը կայանար։ Նիկոլը երբեք չէր վերադառնա իշխանության։ Երկրորդ, բացառել Ռոբերտ Քոչարյանի հաղթանակը, ինչը ևս լուծվում էր նույն պարագայում։ Իդեպ, վերջինիս կողմից իմ առաջարկի մերժումից հետո ես նրան անկեղծորեն ասել եմ, նույն այդ հանդիպման ժամանակ, որի մասին դուք գիտեք, որ ես այդ դեպքում ստիպված եմ լինելու պայքարել նույնքան կատաղի ոչ միայն Փաշինյանի, այլև իր Քոչարյանի դեմ։ Սա էր եղել, ասել եմ անկեղծորեն, նույնիսկ կատակել եմ, ես նստած էր ինքն էլ Սարգսյանն էլ, Ղարաբաղի նախկին նախագահներն էլ, ասել եմ, ես կդաշնակցեմ Սերժ Սարգսյանի հետ և կպայքարեմ կոդեմ Ռոբերտ, իմացի։
Ռոբերտ Քոչարյանի և Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը վտանգավոր է, երկուսից որևէ մեկի հաղթանակի պարագայում ներքաղաքական հակամարտությունը ոչ միայն չի դադարելու, այլև ավելի է սաստկանալու, հայտարարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Բարդության պատճառով մենք արժանացանք շատ երկրների կարեկցանքին ու խղճահարությանը։ Իսկ Փաշինյանի կամ Քոչարյանի հաղթանակի դեպքում արժանանալու ենք ողջ աշխարհի ծաղրուծանակին։ Աշխարհը չի հասկանալու, թե ինչպես է հայ ժողովուրդը ղեկավար ընտրում այն ուժերից մեկին կամ մյուսին, որը կործանման է հասցրել երկիրը։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակում փոփոխություններ չկան։ Ավելին, անցած գիշեր ադրբեջանական կողմի սահմանապահները ամրապնդվելու փորձեր են արել, ինչը հայկական ստորաբաժանումների կողմից կանխվել է, հավաստիացնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի վարչության ղեկավարի այսօրվա հայտարարությունները կրկին վկայում են, որ Ադրբեջանը այդ տարածքներից հետ քաշվելու մտադրություն չունի։ Բաքվի տեսակետով Ադրբեջանը Ադրբեջանի սահմանապահները դիրքավորվել են իրենց տարածքում։ Միաժամանակ Ադրբեջանը անցել է ուժի ցուցադրությանը, երորիա լայնածավալ զորավարժություններ են մեկնարկում։ Հապկը, որի անդամ է Հայաստանը, Մոսկվան, որի հետ անվտանգության երկողմ պայմանագրեր ունի Հայաստանը, մինչև հիմա լուռ են, չնայած պաշտոնական Երևանը դիմել է նրանց օգնությանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների հանդիպումները Սյունիքի մարզում շարունակվում են, բայց մինչև այսօր արդյունքներ չեն տվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եթե մեկ նախադասությամբ ձևակերպեմ, ապա կարելի է ասել, որ անցած քառորիա բանակցությունները անարդյունք էին, ինչպես պաշտպանության նախարարությունն է հաղորդում, երեք ադրբեջանական կողմը մի բան էլ փորձել է թիկունքային ապահովման աշխատանքներ իրականացնել, որոնք սակայն հայկական կողմի միջամտությամբ կանխվել են։ Թե ինչ ընթացք ստանան այսօր ժամը 14-ին մեկնարկած բանակցությունները, ըստ էության պարզ կդառնա ավելի ուշ ժամեր անց, երբ պաշտպանության նախարարությունը տարածի նոր հաղորդագրություն։ Միայն կարելի ասել, որ երեք տարածած հաղորդագրությունից մեկ բան է պարտադրում ռազմական գերատեսչության, որ ադրբեջանական կողմը իր նախապայմաններն է առաջ քաշում բանակցությունների ընթացքում, երեք ուղություններով հետ քաշվելու դիմաց, թե ինչ են ցանկանում ադրբեջանցիները, առայժմ պարզ չէ։ Պաշտոնական աղբյուրները դրա մասին լռում են, մեզ չի հաջողվում որևէ տեղեկություն ճշտել։ Նշեմ, որ մեզ հայտնի դարձավ, որ այս բանակցություններին մասնակցում են նաև Արցախում ռուսական ՀԱՊ զորքերի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը, սա Սյունիքի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանի տեղեկությունն է։ Միայն նշեմ, որ պաշտպանական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն զինված ուժերի գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական կողմը որոշ հատվածներում հետ է քաշվել, սակայն մանրամասներ չկան, թե խոսքը մասնավորապես որ հատվածների մասին է։ Մինչ 5 օր է ինչ ընթանում են բանակցությունները, Գորիսի համայնքում գտնվող բնակավայրերում, մասնավորապես Սակներում, Վերիշենում սպասողական իրավիճակ է։ Մարդիկ անհանգիստ վիճակում են, սակայն վստահեցնում են, որ գյուղում, քաղաքում խուճապ չկա։
Ոչ մի բան չենք իմանում, թե ինչ պետք է անեն, ոչ պետք է անեն, որ ապրենք։
Պատրաստ եմ միջև վերջարուն էլ կռվեմ, տեղ չունեմ գնալու։ Ես զոր մերնա, մեր գերեզման ունեք սեղ, ամեն ինչ ունեք, տեղեք եմ, հրծած ալարի, ես կանալ, կարամաս։
Ինչ տրամադրություններ ենք։
Ինչ տրամադրություն են։ Թե ինչ ալալ է, գյուղացք են, էլ ամեն մեկը իր առորյա գործով, առավոտը հելնում են, անասում տղվարում են, մտնում են իրած բոստանները, լոբիա, կարտոշկա, ամեն ինչ կորինած գործերով, ամեն մարդել իրա գործով, ինչ պրոբլեմ կա։
Ես ուզում եմ մտածեմ, որ մենք հաղթեք, հետո թուրք է պարտվեն, մենք հաղթեք, որ մեզ չկոտորեն։ Դե ես կուզնայի պատրաստ մեր չիլներ, մեր խեղճ զինվորները էլ չգնան կռվեն, մեր հայրենիքը պաշտպան լինի, մենք ուզում ենք պաշտպանենք մեր երկիրը։ Վահ է, Արմեն։
Ազատության հարցազրույցների շարքի այս շաբաթվա հյուրերից էր քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ստեղծված իրավիճակի սահմանային վերջին լարվածության մեջ նա երկու հիմնական պատճառը տեսնում։ Հայաստանի անվտանգությունը վերջին տասնամյակներում կառուցվել, կապվել է միայն մի երկրի՝ Ռուսաստանի հետ, և քանի որ Մոսկվան փոխել է իր արտաքին քաղաքականությունը, գերադասելով Թուրքիան և Ադրբեջանը, դրա համար էլ Հայաստանը մնացել է այսպես անպաշտպան վիճակում, և երկրորդ գործոնը Հայաստանի ներսում կա 5-րդ շարասյունը։ Ստեփան Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Ազատությունում է գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պաշտոնական Երևանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն է որակում Սյունիքում այս ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումը, դուք ինչպես կմեկնաբանեք։
Նախ ի սկզբանե շատ կարևոր իմ կարծիքով երկու դրվագների մասին ասեմ, հետո ձեր հարցին պատասխանեմ։ Այն, որ մենք այսօր անվտանգության հարցում այդպես խոցելի ենք, դրա պատճառը երկուսն են, գլխավոր պատճառները, հազար մի պատճառ կարող են վերել։ Առաջի պատճառը, որ մենք ընտրեցինք մի ճանապարհ, ու երբ ասում են մենք, ես վերջի ժամանակը չեմ ասում, վերջի 20 տարվա իշխանությունները ընտրեցին մի ճանապարհ, ամեն ինչ անել դուր գալու համար Ռուսաստանը ու ամբողջ անվտանգային համակարգը Հայաստանի կապել Ռուսաստանի հետ։ Դրա պատճառով մենք այսօր ծանրագույն վիճակում ենք, քանի որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը փոխվեց, այսօր շահերը համընկնում են Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ, ու քանի որ մենք միայն Ռուսաստանի հետ ենք դա կապը, չեմ ասում չաշխատենք Ռուսաստանի հետ, պարտավոր ենք աշխատել, բայց քանի որ միայն Ռուսաստանի հետ ենք կապը, դրա համար այսօր այս ձևի անպաշտպան ենք, ու երկրորդ գործոնը, որը հիմա ակնհայտ երևում է, որ մեզ մոտ ներսում կա 5-րդ շարասյուն։ Իդեմս առանձին քաղաքական ուժերի, իդեմս նախկինների մի մասի, իդեմս լրատվամիջոցների, ովքեր օտարների ծրագրեր են ստեղ իրականացնում ու առաջերտին Ռուսաստանի։ Այդ երկու թույլությունները մեր բերեցին այսօրվա ճգնաժամի, որ Ադրբեջանը այդքան լկտեացավ, որ նույնիսկ սպառնում է ոչ միայն Ղարաբաղի ու Արցախի հայերին, նաև սպառնում է Հայաստանի։ Այդ երկու լրջագույն գլոբալ սխալներ,
եւ
ներսում մենք գործող իշխանությունները դժբախտաբար չկարողացան պաշտպանել հասարակությունը ագրեսիվ մասսայից, գործակալներից դրսի ներսում, ու դժբախտաբար այսօրվա իշխանությունները չհասցրեցին ինչ որ քայլեր անում էին, բայց չկարողացան բազմավեկտոր քաղաքականության անցնել։
Իսկ մասնավորապես այս դեպքը, երբ ադրբեջանական զինուժը առաջ է շարժվել, ինչ նպատակ ունեն իրենք։
Դա պատահականություն չի, դա ակնհայտ է, որ կապված է Լավրովի այցելությունների հետ Երևան ու Բաքու, Լավրովը եկավ, ստեղ խոսեց, պարզ է, որ նաև բարձացրեց հարցը կապված կոմունիկացիաների, որ Հայաստանը չի դեմ չլինի, նաև բարձրացրեց հարց, ոնց անել, որ Ստեփանակերտը ենթարկացնել Բաքվին, գործող իշխանությունները պարզը ճիշտ պահեցին, բացարեցին Ստեփանակերտի ենթակա լինելը Բաքվին։
Կարծում եք Մոսկվան այդպեսի օրակարգ ունի։
Միանշանակ։
Ինչու՞ պարզ։
Եվ երկրորդը,
հիմա կասեմ,
բայց երկրորդը կոմունիկացիա։ Օրինակ կոմունիկացիաների հարցում ոչ միայն Ադրբեջանը հետաքրքրություն ա արտահայտում, նաև Ռուսաստանը բաց։ Հիմա Հայաստանը պարզ է, դա կապեց գերիների հարցի հետ, ասաց, որ գերիների հարցը լուծեք, որ մենք կարողանանք մարդկանց բացատրել ինչի կոմունիկացիա բացում։
Եվ ցեյության սառեցրել այդ հանակցությունները։
Հետո Լավրովը, այո, եւ հետո Լավրովը գնաց Բաքու ու Բաքվում ասաց, հիշում եք, իրոք Լավրովը բարձրացրեց գերիների հարցը։ Ադրբեջանը հասկացավ, որ Ռուսաստանը այս փուլում չի ճնշում Հայաստանին։ Ռուսաստանը փոխեց մի փոքր ակցենտները, պատերազմից անմիջապես հետո Ռուսաստանը ուղղակի ամեն ինչ համաձայնեցնում էր Բաքվի հետ, Հայաստանը ֆորմալ էր, հիմա Ռուսաստանը մի քիչ փոխեց։ Ու պատճառները շատ են, նաև Եվրոմիության, Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանին մի քիչ փոխեց Ռուսաստանի կարծիքը։ Ուստեղ է, որ Ադրբեջանը հասկացավ, որ մի քիչ Ռուսաստանը փափկացրեց մեր նկատմամբ։ Հա, այսօր էլ Ռուսաստանը ավելի շատ Ադրբեջանի իօքուտ քայլեր է անում, բայց այնուամենայնիվ փոխվեց, ու դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը որոշեց պատասխանել այս ձևի, ինչ որ սադրանքներ անում է, առաջ է շարժվում, ինչ որ տարածքներ հայաստանյան, ու ես չեմ ասում գրավում է, միգուցե ժամանակավոր, բայց այդ սադրանքներ են դասական անում, ինչի համար, որ հետո սակարքի նույն Ռուսաստանի հետ, որ վաղը ասի Ռուսաստան, տեսար, դու մերժեցիր, որ Ստեփանակերտը ենթարկվի, մենք հիմա գրավեցինք հայկական տարածքները, ա հիմա հայերին ասա, մենք դուրս գգանք, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը վերջնականորեն լուծվի իօքուտ Ադրբեջանի։
Երբ ասում եք ենթարկվի, ինչ նկատի ունեք, ադրբեջանական վարչակազմ հաստատվի
Ստեփանակերտ։ Այո, այո, դու գիտեք, Ադրբեջանը ուզում է մտցնել Ստեփանակերտ իր ներկայացուցիչ, Բաքվի ներկայացուցիչ, այս փուլում դա է ուզում, քանի որ իրանք հասկանում են, որ ռեալիստական չի ամբողջ Ղարաբաղը գրավել, առաջինը հայերը այնտեղ պինդ են, ուժեղ են այսօր էլ, հետո շատ ճիշտ դուք նշեցիք, ռուսական խաղապահներ կան, եթե այդպես լինի, ուրեմն վաղը ռուսական խաղապահներն էլ պետք չեն լինի։ Այս հարցով չի ասի, որ Ռուսաստանը շատ է կողնակից Ադրբեջանի այս հարցով, քանի որ եթե Ադրբեջանը աստված ոչ անի, գրավի ամբողջ Ղարաբաղը, ռուս խաղապաները պետք է չեն այնտեղ։ Ու Ռուսաստանը պարզ է, ուզում է, որ խաղապաները մնան, ուրեմն ուզում է, որ հայերը մնան, հայերը պնդանան։ Ստեղ համընկնում են Ռուսաստանին, բայց Ռուսաստանը իրոք շատ հիմա ուժեղ ճնշման տակ է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, ու նաեւ այդ թվում ակախվածության մեջ է։ Ու ստեղ այդպես, գիտեք, ոչ կայուն իրավիճակի, ու մեզանից շատ բան է կախված։ Ուրեմն մենք պնդում ենք, որ ոչ մի սադրանքի չպետք է գնանք, այս պատասխանենք այդ սադրանքների, ոչ մի գործողություն ուժային, միայն դիվանագիտական խողովակներ քաղաքական պետք է օգտագործենք։
Օրինակ, ինչ անել, դիմել ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին կամ գուցե ՀԱՊԿ-ին, որի անդամ ենք մենք, եւ եթե Ղարաբաղի դեպքում ասում էին Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանը չէ, ապա հիմա Սյունիքի ներսում են ադրբեջանական զորքերը։
Հիշում եք պատերազմի ժամանակ այս ստուդիայում մենք ձեզ հետ քննարկել ենք մեկ հարց։ Այդ հարցը՝ ինչու ակտիվ Ռուսաստանը չի աջակցում մեզ Ղարաբաղի պատերազմում։ Ու հիշում եք այն արգումենտին, որը Հայաստան 5-րդ շարասյունը օգտագործում է, ասում են Ռուսաստանը չի կարող, Ղարաբաղը չի մտնում ՀԱՊԿ-ի տարածք եւ այլն։ Հիշում եք ես ինչ եի ասում։ Եթե Ռուսաստանը այս հարցով մեզ չաջակցի, նաեւ Հայաստանի վրա հարցակմանը մեզ չի աջակցի։ Ու ես ճիշտ եի, տեսակ, հարցակվում են մեզ վրա, բուն Հայաստանի տարածքի վրա, նորից Ռուսաստանը չի աջակցում։ Տարբեր պատճառներ կան, ինչու Ռուսաստանը ակտիվ չի աջակցում, բայց մեր քայլերը շատ հստակ պետք է լինեն։ Առաջինը, մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, ուրեմն ֆորմալ պարտավոր ենք դիմել ՀԱՊԿ-ին, որ ՀԱՊԿ-ը մեզ աջակցի։ Այսօր դա Ղարաբաղին չի վերաբերում, բուն Հայաստանին առ։ Այո, Արցախն էր Հայաստանն է, բայց զուտ ֆորմալ միջազգային նորմերի համաձայն հիմա ոտնձգությունը մեր տարածքի դեմ, ուրեմն ՀԱՊԿ-ը պարտավոր է արձագանքել։ Ինչու պետք է դիմես, որ միատել համոզվես, որ ՀԱՊԿ-ը ունակ չի աշխատել, քանի որ Բելարուսը, այլ երկրները ՀԱՊԿ-ի ճանական քաղաքականություն է վարում, բայց դու պարտավոր ես դիմել, որ վաղը իրանք չասեն դու չդիմեցիր։ Այդ առաջինը։ Երկրորդը, անպայման առանձին դիմենք նաև Ռուսաստանին, ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի։ Շատերը մոռանում են, որ մենք անվտանգությունը մեր կապեցինք ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի հետ, նաև Ռուսաստանի հետ։ Երկող մեր պայմանագրերը նույն մակարդակի են, ոնց ՀԱՊԿ-ում։ Ուրեմն Ռուսաստանը նաև պարտավոր է։ Այս առաջի քայլը պետք է անենք։ Դիմենք աջակցության։
Այդ քայլերը Հայաստանը երկրորդ պատերազմի ժամանակ Արցախյան արել է, երբ անօթաչու սարքերը գալիս էին Վարդենի, իսկ Եղարքունիք որևէ արդյունք չի տվել։ Ռուսաստանին էլ դիմել, ՀԱՊԿ-ին էլ։
Ճիշտ է, Ռուսաստանը ֆորմալ պատասխաններ էլ տալիս, որ դա կապված է Ղարաբաղի հետ, այլ ոչ թե Հայաստանի։ Աչքերը փակում են, որ Վարդենիսը ռմբակոծվել են 1-2 գյուղեր Սյունիքում, բայց գոնե այն ժամանակ ականհայտ է զևրի չէր, որ զինվորները Ադրբեջանի մտնում էին մեր տարածք։ Հիմա ականհայտ է։ Հիմա Ռուսաստանը չի կարողանալու, ասենք, աչքերը փակել, թող պատասխան մեզ տան, բայց մեզ դա շատ կարևոր է, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, ով է իր բարեկամը, ով է ոչ։ Եվ որ մենք վերլուծում ենք ու ասում ենք, որ համոզված չենք, որ Ռուսաստանը մեզ ակտիվ պաշտպանի, քանի որ աշխարհում շատ բան է փոխվել, նաև այդվում որ Թուրքիայի գործոնը Ռուսաստանի այն կարևոր է, այն նախկինները Հայաստանի 5-րդ շարասության ներկայացուցիչները առարկում էին, ասում են, ինչ չեք ասում, Ռուսաստանը եթե Հայաստանի վրա հարձակում լինի, մեզ կաջակցի։ Հիմա որ այդ արգումենտները մեր դեմ չուղեն, Հայաստանի պետականության դեմ չուղեն, անպայման պետք է դիմեր ու նայեք Ռուսաստանը կարձագին, թե ոչ։ Ի վերջո դա նաև Ռուսաստանի պատիվն է։ Պատկերացնում եք, եթե հիմա Ռուսաստանը մեզ չաջակցի, չեմ ասում ռմբակոծի ադրբեջանցիներին, այլ հստակ հայտարարություն արտգործնախարարության Ռուսաստանի անի, որ ադրբեջանցիք պետք է լքեն դուրս գան այդ տեղերից, եթե չանի, Ռուսաստանի վարտանիշը կընկնի նույն ՀԱՊԿ-ում, Ղազախստանը, Բելարուսը կհասկանան, որ իրանք կարող են իրանց էլ քցեն, այ դա պետք է օգտագործեն, բայց մյուս քայլերը պետք է արվեն, անկեղծ ես ասեմ, եթե չարվեն, իրոք կվատանա մեր դրությունը։
Համաձայն եք հնջող գնահատականների հետ եւ նախկին իշխանությունների կողմից եւ նաեւ քաղաքական վերլուծական այլ շրջանակների, որ խնդիրը նաեւ այս իշխանությունն է, Նիկոլ Փաշինյանը, որի օրոք Հայաստանը պարտվել է, եւ ահա այդ հանգամանքից է օգտվում Ալիևը։
Ալիևը օգտվում է հենց դրա պատճառով, որ գիտի, որ ստեղ ունի դաշնակիցներ, ովքեր քանդում են տակից մեր պետականությունը, ովքեր ասում են, հա, Հայաստանը կարող է դառնալ Ռուսաստանի մարդ։ Ալիևը դա գիտի։ Հենց դրա պատճառով նաև Ալիևը այդ սադրանքին գնում է, որ ստեղ սրվեն ներքաղաքական հարաբերություններ։ Եթե այս 5-րդ շարասություն չլիներ, ու դա նաև այսօրվա իշխանությունների մեղքն է, որ գնահատական չտրվեց նախկին իշխանությունների, եթե չլիներ, հավատացնում եմ ձեզ, Ալիևը չեր գնա այդ քայլի, քանի որ այդ քայլը շատ վտանգավոր է։ Եթե Հայաստանը հիմա մակով դնի այդ հարցը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիան միանշանակ կլինի ու Ադրբեջանի դեմ ուղված, միանշանակ։ Ալիևը դա հասկանում է, պետք չի մտածել, որ Ալիևը այս ձևի բաներ չի հասկանում, ինքը փորձ ունի միջազգային, ավելին գերիների պատճառով ինքը շատ վախեցած է, որ ԵԽԽՎ-ն կարողա սանկցիան սկսի կիրառել։
Բայց ինչու չի տալիս։
Չի տալիս, գիտի որ ստեղ 5-րդ շարացում կա, ստեղ կան ուժեր, ովքեր իրան կաջակցեն, սինխրոն կհարվածեն այսօրվա իշխանությունների, ամեն ինչ կգցեն այսօրվա իշխանությունների վրա, կասեն որ այսօրվա իշխանությունները դուր չեն գալիս Ռուսաստանին, միջդերը այսօրվա իշխանությունների խնդիրը դա չի։ Այո, այսօրվա իշխանությունները իրա սխալները արեցին, մենք դա ասել ենք ու կկարկանենք, բայց դա հիմա խնդիր չի։ Ցանկացած իշխանություն, որը կլիներ, օրինակ ես, ցանկացածին կաջակցեի, քանի որ դրսի վտանգը շատ մեծ է, բայց Ալիևը գիտի, որ ներսում կան ուժեր, ում համար իշխանության գալը ավելի կարևոր է, քան թե Հայաստանի անկախությունը։ Այդ գործոնը շատ ուժեղ դեր է խաղում, դժբախտաբար այդպես է։
Դուք ասացիք, որ Բաքուն նպատակ ունի ներկայացուցիչ մտնել Ստեփանակերտ, մենք միանժամանակ Մինսկի խմբի հատկապես արևմտյան ներկայացուցիչներից Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ լսում ենք արդեն կարգավիճակի մասին խոսակցություններ, ակնարկներ, Ռուսաստանը ավելի չեզոք, բայց Ադրբեջանն ասում է հակամարտությունը լուծված է, թեման փակ է։
Ադրբեջանը իրանք ունի ամեն ինչ ասել։ Նա անկախ պետություն է։ Իրանք անկախ արտաքին քաղաքականություն են վարում, դրա համար մեծ առավելություն ունեն ի համեմատ մեզ։ Բայց Մինսկի խումբը անխուսափելի կսկսի աշխատել։ Ալիևը կարող է մեզ այդ բարերը ասի, բայց ռիսկ չի անի Բայդենին ասել, ռիսկ չի անի Մակրոնին ասել։ Ու Ալիևը հիմա շտապում է ինչու՞, վերականգնվում է Մինսկի խումբը, ՀՀԿ-ի Մինսկի խումբի աշխատանքները վերականգնում են։ 3 անգամ հավաքվեցին դեսպանները՝ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիան։ Ռուսաստանը դեմ չի, քանի որ Ռուսաստանը տեսնում է, չի կարող լուծել շատ ու շատ հարցեր, որ Վարկանիշը չընկնի, ինքը ուզում է Մինսկի խումբը ներգրավել ու առանձին հարցեր առանձին լուծել Ֆրանսիայի, Ամերիկայի աջակցությամբ։ Դա մեզ շատ է ձեռնտու։ Դա է պատճառը, որ հիմա շտապում է Ալիևը։ Ալիևը հիմա ինչ է ուզում անել։ Ինչ որ մի քանի տեղ առաջ գալ ու հետո ասել Հայաստան, այս տարածքները քոնն են, չէ՞, ես ընդունում եմ, բայց ես գրավեցի, որ դու վերադարձնես իմ տարածքները Ադրբեջանին, քանի որ իրանք համարում են Լեռնային Ղարաբաղը իրանցը, որ Ստեփանակերտը, Մարտունին, Մարտակերտը կոպիտ ասած իրանց վերադարձնենք, որ իրանք մեզ վերադարձեն։ Ալիևը այդ կոչումը նապիրիժենյա քայլը անում։ Մենք ոչ մի դեպքում այդ սադրանքին չպետք է ընդնենք, չպետք է ուժային պատասխան տանք, օգտագործենք միջազգային հարթությունը, Ռուսաստանին հապկին դիմել ու զուգահեռ հիմա անվտանգության խորհրդում ՄԱԿ-ում մեր ներկայացուցիչը պարտավոր է պահանջել անվտանգության խորհրդի նիստը։ Եթե դա իշխանությունները այսօրվա չեն հասկանում, ես ներերություն եմ խնդրում, թող դուրս գա, թող քաոս լինի, ավելի լավ է, քան թե իշխանություն կա, որը չի հասկանում ինչ պետք է անի։ Հույսով եմ, որ հասկանում են։ Բացի դրանից, ԵԽԽՎ-ում, Եվրոմիությունում դրեք այդ հարցերը, միանշանակ մեր կողմն են իրանք, քանի որ Ալիևը սխալ արեց, գերիների հարցը չի լուծում, այնտեղ շատ են իրանց դեմ տրամադրված, բայց պետական ինստիտուտները պետք է սկսեն աշխատել։ Օրինակ ես գիտեմ, որ հիմա արտգործնախարարությունը կարևոր քայլեր է անում բոլոր դեսպանների հետ ստեղ գտնվող տարբեր երկրների, ոչ միայն եվրոպական, Ճապոնիա, Չինաստան եւ այլն, բոլորի հետ հանդիպում են, փաստի առաջ են կանգնացնում, որ Ադրբեջանը ոտնձգությունը Հայաստանի դեմ անում, խնդրում եմ աջակցություն։ Դա շատ ճիշտ է, բայց դու պետք է դուրս գաս, նաև դրսում աշխատես։ Օրինակ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը մենք կարող ենք պահանջել։ Միանշանակ ամերիկան կաջակցի ու ֆրանսիան, որ այդ նիստը լինի։ Նիստը եթե Ռուսաստանը դեմ լինի, եթե ամերիկանը ֆրանսիան հարցը դնեն, Ռուսաստանը դա չի համարձակվի բլոկ անել, վետո իրանք ունի, բայց չի համարձակվի։ Միտքս ինչու՞ է, դու պետք է մեծ աղմուկ բարձրացնես, դիվանագիտական ու քաղաքական։
Պարոն Գրիգորյան, էլի կարգավիճակին վերադառնալով, եթե Մինսկի խումբը սկսի գործել, դուք իրատեսական համարում եք, որ նաև օրինակ Հադրութի հարցը քննարկվի, որը ժամանակին չի եղել բանակցությունների առարկա, այդ փաստաթղթերում չի եղել եւ պաշտոնական Երևանն էլ այն օկուպացված տարածք է հիմա համարում։
Փորձը ինչ է ցույց տալիս։ Եթե դու ակտիվ աշխատում ես, ամեն ինչ հնարավոր է։
Բայց Ալիևը գնում է, շփաթում է, ասում է, մերն է, մեր տարածքը։
Շատ լավ, ո՞վ գնա, ո՞վ է ինչ ասողը, բայց ես ունեմ ապացույց, որ ես ճիշտ եմ, երբ որ ասում եմ, որ եթե դու ակտիվ ես, արդյունք կա։ Հիշում եք, միջև այդ վերջի 3 գերիների տալը, Ալիև ասաց, ես գերիների տալ չունեմ, ես ունեմ տերորիստներ։ Այդ ո՞նց է հայտնվեց 3 գերի, ում վերադարձրեց։ ու դա արդյունք է ոչ միայն Ռուսաստանի ու այդքան էլ Ռուսաստանի չէ, ինչքան ԵԽԽԲ-ի հայտարարությունը, Եվրոմիության հայտարարությունը, Եվրոպարլամենտի հայտարարությունը, Եվրոմիության հանձնաժողովի հայտարարությունը ու Միացյալ Նահանգների։ Ալիևը հասկացավ, վաղը մեկուսացման մեջ է մտնելու։ Ալիևին պետք է մենք դնենք փաստերի առաջ, ոչ թե սկսենք իր այդ բազարանը։ Այ դուք շատ լավ ասացիք, բայց Ալիևը չի ուզում բանակցությունների մասնակցել։ Եթե Բայդենը ասի, ինքը ոչ միայն բանակցությունների կմասնակցի, հադրուտն էլ կվերադարձվի։ Դուք ասեք, ո՞նց, ինքը այդ հեքիաթ պատմողները, իրենք մեզ են հեքիաթ պատմում, մասամբ Ռուսաստանին, քանի որ Ռուսաստանը սխալներ է անում, Ալիևը դա օգտվում է դրանից, այդ սխալներից, Ռուսաստանն էլ մեկուսացված է եւ այլն։ Բայց Բայդենը ինքը ռիսկ անի, կհամարձակվի Բայդենին, ոչ ասել, ոչ։ Ուրեմն շատ ռեալիստական է վերականգնել մեր սուվերենությունը, Արցախի սուվերենությունը Շուշուում ու Հադրուտում, բայց դա պետք է ոչ թե պատերազմականին, դիվանագիտական քայլերով ու Գերիների 3-ի վերադարձը ցույց է տալիս, որ հնարավոր է։ Նույնիսկ Ալիևը, որը կոշտ բաներ է ասում, այդ հեքիաթ պատմելը մեր արջև կարող է, բայց ոչ թե Բայդենի արջև։
Բաքուն միջամտում է Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին կամ փորձում է նախընտրական իրավիճակի վրա ազդեցություն ունենալ։
Միանշանակ, քանի որ այդ իրաքայլերը ոչ միայն կապված են նրա հետ, որ շտապում է, Մինսկի խումբը սկսում է աշխատանքը, ինքը շտապում է, ապերեժայուշի շագի ձելը, նաև մեր ներքաղաքական վիճակի։ Ալիևը շատ լավ գիտի, ստեղ ինչ է կատարվում։ Նաև ցանկացած քայլ, որ անում է Ալիևը, ստեղ գտնում են ԶԼՄ-ներ, որ տարածում են դա։ Երբ որ Տավուշի մասին մի քանի օր առաջ ասեցին, հետո Գեղարքունիքի, ինչքան սուտ լուրեր են, չէ՞։ Տեսակ ոնց էր բազմացնում ստեղ ներսում գտնվող ԶԼՄ-ները, ներսի ուժերը ոնց ակտիվ օգտագործել։ Ինքը դա գիտի, որ 5-րդ շարժությունը Հայաստանում կա, ու դա, այո, շատ նորմ օգտագործում է։ Եթե դա չլիներ, մենք շատ ավելի ուժեղ կլինեինք։ Ցավով այդ հարցերը չլուծվեցին, լյուստրացիա ճարվեց, մենք չգիտենք ով քաղաքական գործիչ է, ով լրտես է Ռուսաստանի ագենտը, մենք չգիտենք։ Հիմա լիքը մարդ խոսում է, ես կարող եմ ձեզ հիմա 50 մարդ ու ազգանուն տալ, որ դուք չեք են լսել մարդկանց մասին, բայց նայեք ինչ են ասում Դավաճաններ, Նիկոլ Պաշյան, էսա, էնա, որտեղից այդ մարդիկ հայտնվեցին։ 30 տարի է մենք պայքարի մեջ ենք այդ Ղարաբաղ հարցով, մի անգամ մի բառ մարդիկ չեն ասել, հիմա ինչ որ սարսափելի բաներ են ասում, լյուստրացիա չի արվել, շատերը ուղղակիորեն ագենտուրա են, բայց չպաշտպանեցինք մենք մեր պետությունը այդ ֆեյքերից, սուտ լուրերի, չպասպանեցինք պետությունը ագենտուրայից։ Նայեք ուշադիր, փոքր երկրներ Եվրոպայի, կարծես թե Եվրոմիության անդամը Չեխիա, ՆԱՏՕ-ի անդամը, տեսակ ինչ վտանգի արջև կանգնեց, Ռուսաստանի ինչ որ քայլեր արեց այդ երկրում, որ պայթացրեցին ինչ որ բան, ու հիմա եկա սկանդալա։ Նույնիսկ ես հիմա չեմ ասում ով ճիշտ է, ով սխալ է, պարզվեց նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրում կարող են ինչ որ քայլ անեն, որ ապակայունացնում է այդ երկիրը, հիմա չեք պատկերել ինչ այնտեղ կատարվում, բայց Չեխիան փորձեց իրան պաշտպանել։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, ինչքան էլ անկախ չլինել, դու դա պետք է պաշտպանես, ու պաշտպանում են հենց օրենքներով, հենց լյուստրացիաներով, վեցինգով։ Պատկերացնում եք դատարաններ, ովքեր բաց են թողնում մարդկանց, ովքեր գրեթե սպանեցին մեր սպիկերին, սահմանդրության համաձայն մեր երկրորդ դեմքը սպիկերն է
պահպանել, ազգային ժողովի նախագահ,
ազգային ժողովի նախագահ, երկրորդ երրորդ դեմ։ Պատկերացնում եք մարդիկ, ովքեր իրան ծեծել են, դա ֆիքսված է, դատարանները բաց են թողնում, դա նշանակում է, որ դու չես ապահովում քո անվտանգությունը, ու ստեղ անելիք ունի այսօրվա կառավարությունը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում էր քաղաքագետ, գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս շաբաթվա ընթացքում Facebook-յան ասուլիսին մասնակցել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Կորոնավիրուսի համավարակը հաղթահարելու, չեզոքացնելու համար շատ երկրներ ձգտում են կայուն իմունիտետ ձևավորել իրենց երկրներում, իրենց հանրության մոտ, դրան հասնելու առայժմ մի ճանապարհ կա՝ պատվաստվել COVID-ի դեմ։ Որքան շատ մարդ պատվաստվի, այնքան վարակվողների թիվը կնվազի, վիրուսի տարածումը կսահմանափակվի, հնարավոր է կանգ առնի և վերջապես հնարավոր կլինի ձերբազատվել այս համավարակից։ Ինչ իրավիճակ է Հայաստանում։ Առողջապահության նախարարի հետ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, այս հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիմա հեռարձակենք մի մեծ հատված այդ հարցազրույցից։
Բարի օր, Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Ավանեսյան, կայուն իմունիտետի մասին երբ կխոսենք։
Պիտի խոսենք երևի մեկ տարվա ընթացքում, որ մենք կարողանանք հասնել այն շեմին, որ այլևս COVID-ին հաջողություն ասենք։ Իհարկե, դա կախված է մի շարք հանգամանքներից։ Մենք չենք կարող գնահատել, ինչպիսի ուրեմն դիմելիություն կունենանք առաջիկա 1-2 ամիսների ընթացքում։ Պատկերացնում ենք, որ մարդիկ պիտի տեսնեն, որ իրենց բարեկամը, հարևանը պատվաստվել է, ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ նորմալ է, վերադարձել է իր սովորական բնականոն կյանքին, և այդ ընկալումը պիտի տարածվի քաղաքացիների կողմից։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հասանելի լինի պատվաստումը, որպեսզի լինի դա հեշտ գործընթաց, արագ կազմակերպված և քաղաքացուն հնարավորինս մոտ։ Այս բոլոր պայմանները ապահովելով մենք հնարավորություն ենք ընձեռում, որ ով որ ցանկանում է, արագ կերպով կարողանա պատվաստվել։
Տիկին Ավանեսյան, պետությունը հիմա ո՞ր ընկերությունների հետ է բանակցում։ Այս պահին մենք ունենք կորոնավակ, հիմա կասեք դրանով արդեն երբ կարող են պատվաստվել, AstraZeneca, Sputnik, առաջկայում նոր պատվաստանյութեր կլինեն, եթե այո, ինչ խմբականակով, որ տարիքային խմբերի համար։
Մենք բանակցում ենք ամերիկյան Novavax պատվաստանյութը ձեռք բերելու մասով, նախնական արդեն համաձայնությունը մեր կողմից տրված է, բայց մատակարարման կոնկրետ ժամկետներն ու քանակները դեռ քննարկվում են։ Գիտեք, որ բոլոր պատվաստումների պատվաստանյութերի առումով բավական մեծ պահանջարկ կա, և երկրները փորձում են նախ արտադրելով իրենց պահանջարկը բավարարել, այնուհետև նոր թողել դրանք արտահանման համար։ Միայն վերջերս է, որ օրինակ Moderna ընկերությունը բավական մեծ քանակով արդեն նախնական համաձայնություն է տվել նաև Covax-ի այլ երկրներին պատվաստանյութ տրամադրելու մասով, և հույս ունենք, որ առաջիկայում և ծավալների, արտադրական ծավալների ավելացմամբ այս գործընթացը ավելի հեշտ կկազմակերպվի։
Որը ասացիք,
Moderna, այո,
բայց թե երբ չեն կարող ասել,
երբ թե չենք կարող
ինչ խմբականակով, ինչ տարիքային խմբերի համար,
որ պատվաստանյութն էլ որ գա, ըստ այդ պատվաստանյութի ցուցումների մենք այն հասանելի ենք դարձնելու բոլորին, որովհետև մեզ համար կարևոր է հնարավորինս լայն շերտերի հասանելի դարձնելը, որ գոնե այն խմբերը, ռիսկի խմբերը, ում ընտանիքում մարդիկ երիտասարդ են, բայց հակված են գնալ պատվաստել, եւ դրան իսկ շեմը ապահովել, որպեսի մեր հղիները, տարեցները, ռիսկի խմբի այլ անձինք, ովքեր որ այս պահին դեռ պատվաստված չեն, գոնե նրանց լրացուցիչ պաշտպանություն ապահովելու համար։
Լավ, օգտատերերից Արման Գալյանը հարցնում է, COVID-ի դեմ պատվաստման գործընթացը 2 կամ 3 ներարկումից է, արդյոք ամեն անգամ նույն պատվաստանյութը պետք է ներարկվի, թե հնարավոր է մի դեպքում AstraZeneca, երկրորդ ներարկումը ենթադրենք Sputnik, երրորդը Coronavac, եթե պարտադիր է ըստ այդ դեմքա երաշխիք, որ Հայաստանն ունեցած պատվաստանյութերը նաև հաջորդիվ կունենա և քաղաքացիները կկարողանան հաջորդ ներարկումները ստանալ նույն պատվաստանյութով, կա 3 ներարկումով պատվաստանյութ։
Չկա, 2 ներարկումով է պատվաստանյութը տրվում, ուրեմն մենք առաջնորդվում ենք ըստ ցուցումների, և եթե անձը ստացել է առաջին պատվաստանյութը ինչ որ կոնկրետ ուրեմն ֆիրմայի, ապա կշարունակի նույնով։ Եթե Սպուտնիկով առաջինն է ստացել, դեղաչափը երկրորդը նույնպես Սպուտնիկ, եթե AstraZeneca, ապա AstraZeneca։ Կուզեմ, որ մեր քաղաքացիները չանհանգստանան երկրորդ դեղաչափ ի մասով, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ճիշտ ժամանակներում մենք ապահովենք մատակարարումները։ Մենք Սպուտնիկին ստանում ենք միանգամից 2 դեղաչափը 1 խմբականակով, որովհետև դրանք 2 տարաբնույթ ուրեմն դեղաչափեր են, և մյուս պատվաստանյութերն էլ առկա են, քանակները բավարար են և հանգիստ կարող են պատվաստվել։
Բայց եթե այսպիսի իրավիճակ լինի, որ իսկապես երկրորդ պատվաստանյութը, երկրորդ դեղաչափի ժամանակ երկիրը պրոբլեմ ունենա, ինչ է լինելու այդ դեպքում։
տեսեք, ցուցվում է, որ օրինակ AstraZeneca-ի դեպքում 8-ից 12 շաբաթների ընթացքում է պատված երկրորդ դեղաչափը արվում։ Մենք ունեցել ենք նման փորձ Կանադան եւ ելի մի քանի երկրներ ունեցան հետաձգումներ մատակարարների, դրանից ոչ մի սարսափելի բան իհարկե չի տեղի ունենում, եւ եթե անգամ մի փոքր ուշացել են, անում են երկրորդ դեղաչափը եւ խնդիր չկա։
Բայց կարծիք կա, որ 8-ից 12 շաբաթ, չէ՞ ասացիք, որ որքան մոտ է 12 շաբաթին, այնքան արդյունավետությունը ավելի բարձր է։
Այո, սկզբից այն արվում է 4 շաբաթից հետո, բայց այնուհետև ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ արդյունավետությունը կտրուկ բարձրանում է, եթե 8-ից 12 շաբաթվա ընթացքում են անում։ Կուզեի նշել նաև, որ այդ նույն հետազոտությունների արդյունքում տարեցների մոտ պատվաստանյութի արդյունավետությունը շատ ավելի բարձր է այս դեպքում, ինչը եւս շատ կարեւոր հանգամանք է։
Որ պատվաստանյութի
AstraZeneca-ի մասով
եւս մեկ հարց նույն օկտատերն ասում է պատվաստումից հետո նույն թեմային է, հա, գործունեության ժամկետը որքան է, 1 տարի թե ավելի, քանի որ մենք այս պահին ունենք 3 պատվաստանյութ, 3-ի մասով էլ կարող եք ասել, որի ազդեցության ժամանակը որքան է։
Տեսեք, այս պահին դեռ բավարար ժամանակ չի անցել, տարիներ չեն անցել, որ մենք ունենանք հստակ արդեն գրանցված, թե ինչքան կտրվի պատվաստանյութի ազդեցությունը, բայց մի բան կարող ենք ասել, որ անցած տարի դեռ ամռանը, երբ որ առաջին ֆազայի փորձակնությունները անցնում էին, եւ այդ անձինք դեռ պահպանում են իրենց հակամարմինները, սա շատ լավ նշան է, եւ այո, այս պահին չունենք դեռ հստակ պատասխանը, մենք 1 տարի, 2 տարի թե 5 տարի կտևի, բայց այս պահին ունենք արդեն, որ հստակ տվյալներ, որ պատվաստանյութը իր արդյունավետությունը պահպանում է արդեն բավական երկար ժամանակ։
Երկար ինչքան օրինակ, բայց այստեղ պիտի խնդրեմ նաև հիշեցնեք, որ պատվաստվելուց հետո դա դեռ չի նշանակում, որ ընդհանրապես չեն վարակվելու։
Այո, ճիշտ է, պատվաստելուց հետո չի նշանակում, որ վարակվելը բացառվում է, բայց նշանակում է, որ վարակվելու պարագայում հիվանդության ծանր եւ ծայրահեղ ծանր ընթացքը կանխվում են։
Լավ, Վահագն Հովանեսյան, այսինքն ըստ անունների չեք ուզում ասել, AstraZeneca-ն քանի տոկոսով է ապահովում արդյունավետության ժամկետը Սպուտնիկը եւ կորոնավակը։
Չեմ առանձին այսպես ցուցումների մեջ խորանա, բայց նորից եմ կրկնում, այս պահին մենք ունենք բոլոր պատվաստանյութերի առումով էլ արդեն բավարար կուտակված փորձ, որ դրանք կայուն կերպով ապահովում են իմունիտետը։
Կորոնավակը արդեն Հայաստանում է բաշխվել, արդեն պոլիկլինիկաներին
սկսվել է բաշխման process և 1-2 օրվա ընթացքում դրանք արդեն կլինեն բոլոր պոլիկլինիկաներում, ամբուլատորիաներում։
AstraZeneca-ի պես հասանելի
են նաև
18-ից բարձր։
Այո։
Սա քանի շաբաթ հետո է երկրորդ ներարկումը։
Էլի 4 շաբաթ հետո է ներարկումը, և մենք ստացել ենք 100,000 դեղաչափ, նշանակում է 50,000 հոգու համար է։
Վահագն Հովանեսյան, կան պատվաստանյութերի հակացություններ, օրինակ սրտի ուղեղի ճնշման խնդիր ունեցող քաղաքացիների համար, այն որ պատվաստումը հասանելի է դարձնում, լավ է, բայց արդյոք մոլերում հնարավոր է ունենալ նույն որակը, ինչ պոլիկլինիկայում։
Տեսեք, պատվաստանյութերի հետ կապված օգտագործման որևէ այսպիսի նախնական հետազոտությունների կամ որոշակի ինչ-որ նախապատրաստական միջոցառումների կարիքը չկա, եւ պիտի տեսնենք, որ ո՞րն է մեր նպատակը։ Մեր նպատակը այս աղետալի համավարակը հնարավորինս արագ տեմպերով հաղթահարելն է, եւ եթե մի կողմից դնում ենք այս նպատակը եւ մյուս կողմից ուրեմն դիտարկում ենք, որ պատվաստանյութերի օգտագործման առանձնահատուկ պայմաններ չկան ցուցված, եւ բոլոր երկրներում էլ հնարավորինս հեշտացված կարգով են իրականացվում, ապա կարծում եմ, որ այս շատ ճիշտ քաղաքականություն է, որտեղ մարդիկ երբեմն անգամ ուրեմն որոշումը կայացնելուց հետո դժվարություններ են ունենում աշխատանքից բացակայելու կամ գնալու հեռու ինչ-որ մի տեղ անելու պատվաստումը, եւ մեզ համար առաջնային խնդիր է հնարավորինս մոտեցնել քաղաքացուն։ Բոլոր պատվաստումային կետերը ապահովված են առաջնային օգնության անհրաժեշտ պայուսակներով, որտեղ կան հակաալերգիկ բոլոր դեղամիջոցները, բոլոր մասնագետները բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ են, որոնք անցել են հատուկ նաև վերապատրաստում, և իրականացվում է բոլոր անհրաժեշտ պայմանները պահպանելով։
Տեսեք, Տիկին Ավասյան, քանի որ AstraZeneca-ի հետ կապված այդ լուրերը ինչ որ արմով նաև ուրջացված շատ էին, որ թրոմբել է առաջացնում եւ այլն, մարդիկ հիմա գնում են հիմնականում արյան մակարդելության անալիզ են հանձնում, տեսնեն իրենք թրոմբոզ, թրոմբի խնդիրներ ունեն թե ոչ, հետո որ գնում են պատրաստելու։ Սա կարիքը կա, թե սա ավելորդ զգուշավորություն է։
Գիտեք, միանշանակ իհարկե պետք է բժշկի ուրեմն խորհրդով առաջնորդվել, եւ կան դեպքեր բացառիկ գուցե, որ բժիշկը խորհրդատվությունը նման տալիս է, բայց որպես ընդհանուր ցուցում որևէ նախնական հետազոտություն անելու չկա, ոչ հակամարմինները ստուգելու, ոչ ՊՇՌ-ի թեստ անցնելու, ոչ ինչ որ արյան հատուկ հետազոտություն անցնելու, պատվաստանյութը բավարար, այսպես անվտանգ ուրեմն դեղամիջոց է, որը որ անխարգելիչ նշանակության է եւ ցուցված է գրեթե բոլորին։
Մարդը կարող է պատվաստվել, եթե հենց այդ պահին նա կորոնավիրուսով վարակված է։
Գիտեք, եթե նա վարակված է, դրա մասին գիտի եւ ախտանշաններ ունի, ապա ավելի լավ է սպասել մի փոքր եւ ախտանշաններից հետո 14 օր հետո է ցուցված նրան պատվաստվելը։ Բայց եթե անձը չգիտի, որ պատվաստված է եւ պատվաստվի, դրանից որևէ ինչ որ բան չի պատահի, որևէ հակացություն դրան չկա։
Տեսեք, շատերն ասում են, ես հակամարմինների թեստ եմ հանձնել եւ նոր եմ առողջացել ու շատ բարձր են իմ հակամարմինները, առայժմ չեմ պատվաստվի։
Կարող ենք ասել, որ պատվաստումը ցուցված է բոլորին, անկամ վարակվել ենք, լավացել ենք, առողջացել ենք, ունենք հակամարմիններ, միևնույն է, պատվաստումը անձին տալիս է ամբողջական իմունիտետ եւ բացի ուրեմն հակամարմին ներից կան նաև բջջային մակարդակում նաև հակամարմիններ, որոնք որ եւս շատ կարեւոր են եւ այս պատվաստանյութերը դրանք եւս ապահովում են։ Ուստի ունենալով պատվաստանյութերի բավարար խմբականակ, մենք նաև հորդորում ենք բոլոր այն անձանց, ովքեր որ հիվանդացել են, առողջացել են, պատվաստվեն, անկախ նրանից ունեն հակամարմիններ թե չունեն, որտեղ գիտեք անընդհատ հոչ ենք ստուգելու, շաբաթը մեկ, ամիսը մեկ ունենք, բարձրացավ, իջավ, ինչ պատահեց, ուստի հետևենք ցուցումներին, բժիշկների եւ պատվաստենք։
Եղել է այնպիսի դեպք, որ քաղաքացին պատվաստվի ու հետո մահանա կովիդից, այստեղ այսպես խոսում են Չիրակի մարզի գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ Ֆելիքս Գրիգորյանի մասին, հարցնում է օգտատերը։
Տեսեք, պետք է նշել, թե անձ պատվաստելուց հետո երբ է հիվանդացել վարակվել կովիդով, որովհետև պատվաստման հենց հաջորդ պահին արդեն չի ձևավորվում իմունիտետը եւ որոշակի ժամանակ է, գոնե երկու շաբաթ պատվաստելուց հետո անհրաժեշտ է, որպեսզի արդեն հակամարմինները սկսեն ձևավորվել։
Սա նշանակում է, որ պատվաստելուց առնվազն երկու շաբաթ պետք է շատ զգուշ լինել։
Այո, գիտեք, ես ասեմ, որ երբեմն մարդիկ հենց առաջին դեղաչափը իսկ պատվաստելուց հետո միանգամից դիմակ հանում են եւ այսպես արդեն զգոնությունը կորում է եւ շատ հաճախ հենց այդ պահին կարող են վարակվել։
Մարիան Հովսեփյան, կա խեղաթյուրված կարծիք, որ միևնույնն է 6 ամիս հետո պատվաստանյութի ազդեցությունը կորչելու է, խնդրում եմ կիսվեք հետազոտության արդյունքներով, եթե կան այդպիսիք, այն մասին, թե ինչ ազդեցություն ունի պատվաստանյութը, որքան է էֆեկտիվ, ինչու ամեն դեպքում ավելի ճիշտ վերցնել, քան չվերցնել, պատվաստվել նկատի ունի, եւ այդ տեղեկությունները որքանով են ճիշտ, որ 6 ամիս հետո ազդեցությունը կորչում է։
Նման տեղեկություններ, նման փաստեր չկան, հակառակը ինչպես նշեցի, դեռ այն առաջին խմբականակները, որոնք որ երկրորդ փուլում փորձարկումների իրականացվել են, պահպանում են այդ անձինք դեռ իրենց հակամարմինները, որը շատ լավ նշան է, բայց իհարկե պետք է դեռ տարիներ անցնի, որ մենք հասկանանք, որ ի վերջո այո, այս պատվաստումները մեկ անգամյան, թե հետո կարիք է լինելու որոշակի ժամանակ հետո կրկնել։ Ինչու պատվաստվել, սա շատ կարևոր հարց է, շատ ենք խոսել սրա մասին, բայց նորից կուզեի նշել, որ COVID-ը բավական լուրջ ծանր հիվանդություն է, բացի համավարակ լինելու հանգամանքից, որը որ առողջապահական, տնտեսական, քաղաքական առումով երկիրը շատ բարդ կացության առջև է հանգեցրել, այն լուրջ հիվանդություն է, որը ազդեցություն է թողնում մարդու առողջության վրա անգամ գուժվելուց հետո, երկարատև մենք ունենք ուրեմն ազդեցություն, եւ գիտեք դիտարկում ենք ընդհանուր առմամբ հիվանդացության աճ, սրտանոթային, հոգեկան առողջության, նյարդային խնդիրների, շաքարային դիաբետի առումով մարդիկ, այո, հիվանդացել են, փառք Աստծո, բուժվել են, բայց դեռ կրում են COVID-ի հետևանքները։ Ուստի դիտարկելով այս խիստ ռիսկը առողջության կյանքի համար, պատասխանը միակ ճիշտ դա պատվաստվելն է։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։